មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណបកដែលធ្លាប់មានប្រវត្តិពីបរិជានិយមនៅតែទទូចង់ឲ្យមានជំនួបមួយកើតឡើងជាមួយស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមើលឃើញថាបទបញ្ជានឹងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023កន្លងនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅមានចំណុចដែលត្រូវកែសម្រួលត្រង់ខ្លឹមសារខ្លះទៀតនៅឡើយដែលមិនទាន់ធានាបានពីការជឿទុកចិត្តក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតលោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធអនុប្រធានគណបកខ្មែររូបរួមជាតិឲ្យ VOD ដឹងនៅថាអង្គារនេះថាកាលពីថ្ងៃដាក់លិខិតសុំជួបរហូតមកដល់ពេលនេះលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងជាផ្លូវការពីស្ថាប័នគូជបវិញនៅឡើយទេលោកបន្តថាការណាត់ជួបដើម្បីពិគ្រោះយោបល់នេះសម្រាប់លោកប៉ុញរិទ្ធនៅតែមើលឃើញថាទាំងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះមានចំណុចខ្លះនៅមានភាពឆ្គាំឆ្គងនិងមិនច្បាស់លាស់ថែមទៀតផងបើតាមលោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធការជួបពិគ្រោះយោបល់នេះគណៈបកផ្នែករួមរួមជាតិមិនមានបំណងអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យគោលការណ៍នេះជាគោលការណ៍មួយដែលបំរើគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិនេះអាចជឿទុកចិត្តបានជាពិសេសជានីតិវិធីមួយដែលបង្ហាញពីដំណាភាពឲ្យបានស្មើភាពគ្នាគោរពគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតនោះឡើយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការចាំបាច់ក្នុងការពន្យល់ហើយក្នុងការយល់ពីបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្មែររួមជាតិក៏ដូចជាការកែលម្អឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏បានឃើញលិខិតគូជបបង្ហោះថានឹងមានការជួបជុំនៅថ្ងៃទី16ធ្នូនេះដែរបាទ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022គណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិបានឡាក់លិខិតមួយច្បាប់សូមជួបតំណាងស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែគេទៀបនឹងឃើញគូជបបានឆ្លើយតបវិញនៅថ្ងៃទី28វិច្ឆិកាតាមរយៈលិខិតរបស់ខ្លួនគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិស្នើសុំពិគ្រោះយោបល់នេះដោយពិនិត្យឃើញសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023នៅមានចំណុចខ្វះខាតនិងកន្លែងខ្លះទៀតគួរមានការកែតម្រូវដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឆ្លើយតបរឿងនេះលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងពីការបដិសេធចំពោះគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិថាគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយនេះលែងមានបំណងណាមួយដើម្បីស្នើសុំជួបពីគ្រូយោបល់តទៅទៀតហើយលោកបន្តថាបើពិនិត្យទៅលើឆន្ទៈនេះមានន័យថាការស្នើសុំជួបពីគ្រូយោបល់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើបទបញ្ជានិងនីតិវិធីនេះអាចនឹងមិនកើតឡើងទៀតនោះទេ
អញ្ចឹងមន្ត្រីជំនាញរបស់កោជបហ្នឹងឯងក៏បានតាក់ទងទៅណែខាងតំណាងគណៈបកហ្នឹងបាទខាងគណៈបកហ្នឹងក៏លោកបានឆ្លើយតបជាផ្ទាល់មាត់ផងដែរថាអញ្ចឹងមិនបាច់ទេមិនបាច់មានការជួបទេណាបាទតំណាងគណៈបកលោកសម្រេចថាលោកលុបការជួបហើយណាបាទ
បើទោះជាបែបណាលោកយ៉ែមប៉ុញរិទ្ធវិញអះអាងថាមកដល់ពេលនេះក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈបករូបលោកនៅមិនទាន់បានទទួលតំណែងនេះនៅឡើយទេបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះគណៈបកផ្នែករូបរាងជាតិនៅតែរសារចំហក្នុងការណាត់ជួបជាមួយស្ថាប័នគូជបដដែលជាពិសេសបើអាចទៅរួចធ្វើឲ្យបានមុនគម្រោងនៃការកោះអញ្ជើញរបស់គូជបតែគ្រូនឹងរៀបចំជួបជាមួយគណៈបកនយោបាយអង្គការនិងសមាគមដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះចំណែកលោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នជាតិមួយនេះមិនដែលបដិសេធពីបំណងនៃការសូមជួបពីភីគីណាមួយឡើយប្រសិនបើពិតជាទទួលបានលិខិតសូមជួបដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ពិតមែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6ឆ្នាំ2018គណៈបកផ្នែករួមរងជាតិមិនបានទទួលអាសនៈសូម្បីមួយអាសនៈឡើយខណៈដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកទទួលបានកៅអីនេះទាំង123អាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយនៅចុងឆ្នាំ2017ដោយឡែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះវិញគណៈបកផ្នែករួមរងជាតិទទួលបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន13អាសនៈនៅទូទាំងប្រទេសលោកសេស៊ីជាតិស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់យល់ឃើញថាដើម្បីធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពការងារគូជបគួរបើកឲ្យមានការចូលរួមនិងពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានឆាប់ពីគ្រប់ទួអង្គដែលពាក់ព័ន្ធលោកបន្តថាបញ្ហាដែលគណៈបកនយោបាយរកឃើញវាអាចជាតម្រុយដ៏សំខាន់មួយក្នុងការតម្រង់ទិសឲ្យកិច្ចការនេះប្រព្រឹត្តទៅបានល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសអាចបញ្ជាបានពីការរិះគន់ថាជាស្ថាប័នធ្វើការមិនឯករាជ្យជាដើម
យើងគិតទៅលើគុណភាពសេវាហ្នឹងក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តបានលឿនដែរពីព្រោះយើងវាមិនមែនជាបញ្ហារសើបពេករហូតដល់យើងត្រូវការពេលវេលាយូរដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងពីព្រោះនេះវាគឺជាការងាររួមរបស់សង្គមហើយក្នុងនាមកូជបជាអាជ្ញាកតានៅក្នុងការកាត់សេចក្តីគួរតែបើកចិត្តឲ្យទៅលាយហើយពន្លឿននីតិវិធីធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឆាប់ទទួលបានធៀបចូលពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តមុនការបោះឆ្នោតគៀកចូលមកដល់នេះបាទ
បើទោះជាបែបណានៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូខាងមុខនេះគូជោបមានជំនួបជាមួយតួអង្គពាក់ព័ន្ធដែលរួមមានតំណាងគណៈបកនយោបាយអង្គការនិងសមាគមដើម្បីពិនិត្យទៅលើការផ្ដល់យោបល់មួយចំនួនអំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023យ៉ាងនេះក្តីអនុប្រធានគណៈបកខ្មែររូបរួមជាតិនៅទីយល់ឃើញថាជំនួបនេះនឹងមិនលម្អិតនឹងស៊ីជម្រៅជាងការសន្ទនាជាលក្ខណៈសម័យគណៈបកនយោបាយជាមួយនឹងគូជោបនោះទីកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះគូជោបបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងទុកពេលឲ្យភីគីពាក់ព័ន្ធមានពេលត្រួតពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ត្រឡប់មកវិញអំពីបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបម្រើការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនេះចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាសេចក្តីព្រាងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះមានកម្រាស់337ទំព័រដែលមាន10ជំពូកនិងឧបសម្ព័ន្ធរួមបញ្ចូលផងចំណែករដ្ឋាភិបាលបានកំណត់យកថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រលើកទី7នេះនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023